Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart,
sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilintuan gamay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilintuan gamay.
At sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa inakita na niya si Jesus. Tumakbo siyang palapit at lumuhod sa harap niya. Sumigaw siya ng malakas. Anong gusto mo sa akin, Jesus? Anak ng kataas-taasang Diyos. Sumumpa ka sa Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Pagkat sinasabi sa kanya ni Jesus, lumabas ka sa taong ito. Ikaw na masamang espiritu. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko'y Lehiyon, pagkat marami kami. Ang sagot niya, at paulit-ulit siyang nagmakaawa kay Jesus na huwag silang paalisin sa lugar na iyon. Isang malaking kawa ng baboy ang nanginginahin sa libis ng burol na malapit doon. Nagmakaawa ang mga demonyo kay Jesus, itaboy mo kami sa mga baboy. Ilipat mo kami sa mga baboy at hayaan mo kaming pumasok sa kanila. Pinayagan sila ni Jesus. Lumabas nga ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawa ng baboy na may 2,000 ay sumibad ng takbo papunta sa Pampang at nahulog sila sa dagat at nalunod. Ang mga tagapag-alaga ng kawa ng baboy ay kumaripas ng takbo at ipinamalita ito sa bayan at mga karatig na yon. Nagpuntahan naman doon ang mga tao para tingnan ang nangyari. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang mga taong inaalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakadamit at matinuna ang isip at sila ay natakot. At sinabi sa kanila ng mga nakasaksi ang nangyari sa mga lalaki at sa mga baboy. Kaya ipinamanhik ng mga tao kay Jesus na umalis sa kanilang lugar. Nang si Jesus ay sumasakay na sa bangka, ay nakiusap ang mga lalaking inaalihan ng mga demonyo na isama siya. Hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi, umuwi ka sa inyo at sabihin mo sa pamilya mo kung gaano kalaking bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung papano siya nahabag sa iyo. Umalis nga ang lalaki at ipinamalita sa Decapolis ang lahat ng ginawa sa kanya ni Jesus at ang mga tao ay nanggilalas. Ang batang patay at ang babaeng may sakit. Tumawid uli si Jesus sa dagat at pinagkalipumpunan siya ng maraming tao. Nang siya'y nasa tabi na, dumating ang isang nagngangalang Jairo, isa sa mga namamahala sa sinagoga. Nagpatira pa siya sa harap ni Jesus at nagmakaawa, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari po ay sumama kayo sa akin at ipatong sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling. At sumama nga si Jesus. Maraming taong sumunod at nagsiksikan kay Jesus. May isang babae doon na 12 ang dinudugo. Dumanas siya ng matinding hirap sa kapapagamot sa mga doktor at naubos na ang lahat niyang ari-arian. Subalit lalo siyang lumala sa halip na gumaling. Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, nakipagsiksikan siya sa kanyang likuran, hinipo niya ang damit ni Jesus. Pagkat iniisip niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay tiyak na gagaling na ako. Noon din ay tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang siya ay gumaling. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Humarap siya sa mga tao at nagtanong, "Sinong humipo sa damit ko?" Sumagot ang mga alagad, "Nakikita naman ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa inyo?" Nagpalingalinga pa rin si Jesus at hinanap kung sino ang gumawa noon. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari sa kanya. Lumapit siya at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Nanginginig sa takot na ipinagtapat niya ang buong katotohanan. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Lumakad kang may kapayapaan. Malaya ka na sa iyong mga tiisin." Nagsasalita pa si Jesus nang may ilang dumating galing sa bahay ni Jairo, ang tagapamahala ng sinagoga. "Patay na ang anak ninyo," sabi nila. "Huwag na ninyong abalahin ang guro." Hindi pinansin ni Jesus ang sinabi ng mga tao. Sinabi niya sa tagapamahala ng sinagoga, "Huwag kang mag-alaala, basta manalig ka." Wala siyang isinama maliban kina Pedro, Santiago at ang kapatid nitong si Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, gulong-gulo ang mga tao. Malakas na umiiyak at nananangis. Pumasok siya at kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas ni Jesus ang mga tao. Pumasok siya kasama ang ama't ina ng bata at ang mga alagad na kasama niya. Lumapit siya sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kuum." Ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Noon din ay bumangon ang bata at lumakad. Siya ay 12 taong gulang na. Lubusang namangha ang lahat. Mahigpit niyang itinagubilin na huwag itong sasabihin kahit kanino at sinabi niya sa kanila na pakainin ang bata. Ika-6 na kabanata. Ang propetang walang karangalan. Umalis si Jesus patungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Nang araw ng Sabat, nagturo siya sa sinagoga at marami sa mga nakarinig sa kanya ay namangha. "Saan niya kinuha ang lahat ng ito?" ang tanong nila. "Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya at nakakagawa siya ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Ang anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Hindi ba narito rin ang mga kapatid niyang babae at namuhi sila sa kanya?" Kaya sinabi niya, "Ang propeta ay hindi pinararangalan ng sariling bayan, kamag-anakan at sambahayan. Wala siyang ginawang himala roon liban sa ipatong ang kanyang kamay sa ilang may sakit at pagalingin sila." Nagtaka siya sa kakulangan nila ng pananampalataya. Isinugo ni Jesus ang 12. At si Jesus ay nagpunta sa mga nayon upang magturo. Pinalapit niya sa kanya ang 12. Isinugo niya sila ng 22 at pinagkalooban ng kapangyarihan laban sa masasamang espiritu. "Ito ang mga bilin niya. Huwag kayong magdadala ng anuman sa inyong paglalakbay maliban sa tungkod. Walang tinapay, walang balutan, walang salapi sa inyong lukbutan. Magsuot kayo ng panyapak, ngunit huwag magdadala ng bisan. Pagpasok ninyo sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa umalis kayo sa bayang yon. At kung tanggihan kayo sa alinmang bayan at hindi pakinggan, pag-alis ninyo'y ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila." humayo nga ang labindalawa at nangaral sa mga tao na magsisi, nagpalaya sila ng mga demonyo at pinahiran ng banal na langis ang mga may sakit at pinagaling ang mga ito. Pinugutan ng ulo si Juan Bautista. Nabalitaan ni Haring Herodes ang mga bagay na ito pagkat bantog na ang pangalan ni Jesus at sinasabi ng iba, si Juan Bautista yan na muling binuhay kaya nakakagawa siya ng kababalaghan. Sabi naman ng iba, hindi, si Elias yan. Ang iba naman ay nagsasabi, siya'y propeta katulad ng mga propeta noong una. Subalit nang marinig ito ni Herodes, ay sinabi niya, si Juan ang pinapugutan ko ng ulo ay nabuhay uli. Sapagkat si Herodes mismo ang nag-utos na dakpin si Juan, igapos at ikulong. Ginawa niya ito alang-alang sa kinakasama niyang si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Pilipi. Pagkat si Herodes ay pinaaalalahanan noon ni Juan, labag sa batas na kunin mo ang asawa ng iyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagtimtim ng galit laban kay Juan at gusto niya itong patayin, ngunit hindi niya ito magawa. Pagkatakot si Herodes kay Juan at ipinagtatanggol niya ito pagkat alam niyang si Juan ay matuwid at banal. Sa pakikinig ni Herodes kay Juan, naguguluhan ang kanyang isipan, ngunit gusto niyang makinig dito. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon. Nagdaos ng piging si Herodes sa kanyang kaarawan para sa mga matatas na opisyal, pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nagsasayaw ang anak na babae ni Herodias, nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. At sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo kung anong gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Nangako siya na may kahalong sumpa, ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit kalahati pa ng aking kaharian. Lumabas ang dalaga at nagtanong sa kanyang ina, ina, ano ang aking hihingin? Hingin mo ang ulo ni Juan Bautista, ang sagot ng kanyang inang si Herodias. Pagdakay pumasok ang dalaga at sinabi sa hari, gusto kong ibigay mo sa akin ngayon ang ulo ni Juan Bautista na nakalagay sa isang plato. Labis na nanlumo ang hari, subalit hindi niya matatanggihan ang dalaga dahil sa kanyang mga sumpa at narinig ito ng mga panauhin. Kaya noon din ay ipinatawag ang berdugo at inutusang dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Lumakad ang berdugo at pinugutan si Juan sa loob ng bilangguan. Bumalik siyang dala sa plato ang ulo ni Juan. Ibinigay ito sa dalaga at ibinigay naman ng dalaga sa kanyang ina. Nabalitaan ito ng mga alagad ni Juan at kinuha nila ang bangkay at ito ay inilibing. Pinakain ni Jesus ang 5,000. Nagtungo kay Jesus ang mga apostol at inuulat ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Labas-pasok ang napakaraming tao at wala man lamang silang pagkakataon na kumain. Kaya sinabi niya, sumama kayo sa akin sa isang tahimik na lugar para makapagpahinga. At sumagay sila sa isang bangka at nagpunta sa isang tahimik na lugar. Subalit maraming nakakita sa kanilang pagalis. Nagtakbuhan sila mula sa mga bayan at nauna pa silang dumating sa pupuntahan nila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila pagkat para silang mga tupang walang pastol. Tinuruan niya sila ng maraming bagay. Nang magdadapit hapon na, lumapit kay Jesus ang mga alagad. Ilang nadako po ito? Sabi nila, at gumagabi na. Paalisin na po ninyo ang mga tao para bumili sila ng pagkain nila sa nayon, sa paligid. Subalit sumagot si Jesus, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, kung gayon, kakailanganin natin ang 8 buwan na sahod ng isang tao. Gagastos po ba tayo ng ganong kalaki para ibili ng tinapay na ipakakain sa kanila? Ilang tinapay ang dala ninyo? Ang tanong ni Jesus. Tingnan ninyo. Tiningnan nga nila at sinabi, limang tinapay po at dalawang isda. Inutusan sila ni Jesus na paupuin ng mga tao na pulupulutong sa damuhan. Kaya ubo po sila, may 100 at may 50. Tiningnan ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit, nagpasalamat at pinagpira-piraso ang tinapay. Pagkatapos, ibinigay ito sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati din niya ang 2 isda para sa lahat. Kumain sila at nabusog. Tinipo ng mga alagad ang labis at nakapuno pa sila ng 12 bakul. 5,000 tao ang kumain. Lumakad si Jesus sa tubig. Pinasakay ni Jesus ang mga alagad sa bangka at pinauna sa Bethsaida, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nagtungo sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Ang bangka ay nasa laot ng dagat at si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Natanaw niya ang mga alagad na hirap sa pagsagwan pagkat pasalungat sila sa hangin. Nang magmamadaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila ay multo siya, kaya nagsisigaw sila sa tindi ng kanilang takot. Dali-daling sinabi ni Jesus sa kanila, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot." Sumakay si Jesus sa bangka at huminto ang hangin. Labis silang nanggilalas pagkat hindi nila nauunawaan ang nangyari sa tinapay pagkat mapurol pa ang kanilang isip. Nang sila'y makatawid, lumunsad sila sa Genesaret at paglunsad nila, si Jesus ay nakilala agad ng mga tao. Nilibot ng mga tao ang buong paligid at dinala ang mga may sakit na nakaratay sa banig. San man nila marinig na naroon si Jesus. Samantalang nagpunta si Jesus sa mga lungsod, bayan at nayon, ang mga may sakit ay dinadala sa liwasan. Sumasamo ang mga taong pahipuin sila kahit man lamang sa laylayan ng kanyang kasuotan, at lahat ng humipo sa kanya ay gumaling. Ikapitong kabanata. Ang mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem ay pumaligid kay Jesus at nakita ang ilang mga alagad na kumakain na may maruming kamay o hindi naghugas ayon sa seremonya. Ang mga Pariseo kasi at lahat ng mga Hudyo ay hindi kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa seremonya bilang pagsunod sa kaugalian ng kanilang mga ninuno. Pagdating nila galing sa pamilihang bayan, hindi sila kakain ng hindi muna naglilinis at marami pa silang sinusunod na mga tradisyon katulad ng paghuhugas ng saro, pitsil at mga kapitera.
Bakit ang mga alagad mo hindi sumusunod sa kaugalian ng mga matatanda? Kumakain silang marurumi ang kamay, ang tanong ng mga Pariseo at mga iskriba.
Sumagot si Jesus, "Tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo, mga mapagpaimbabaw, gaya ng nasusulat, pinararangalan ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, ang kanilang mga turo ay mga alituntuning gawa ng tao. Tinalikdan ninyo ang mga utos ng Diyos at niyakap ang mga kaugalian ng tao." At sinabi ni Jesus, "Napakahusay ninyong gumawa ng pamamaraan para ipagwalang bahala ang mga utos ng Diyos. Masunod lamang ang inyong mga kaugalian." Sinabi nga ni Moises, "Igalang ninyo ang inyong ama't ina at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Subalit itinuturo ninyo na kung ang sino man ay magsabi sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay kurban o handog na inilaan sa Diyos. hindi na ninyo siya pinapayagang tumulong sa kanyang ama o ina. Kaya nga, niwawalan kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamagitan ng minana ninyong mga kaugalian at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Muling pinalapit ni Jesus sa kanyang mga tao at sinabi niya, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang isinusubo ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, kung hindi ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa kanya." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok siya sa bahay, ay tinanong siya ng mga alagad tungkol sa talinhagang ito. "Mahina rin ba ang inyong pangunawa?" ang tanong ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi makapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, pagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso kung hindi sa tiyan, pagkatapos ay idinudumi?" Sa sinabing ito ni Jesus, ipinahayag niyang malinis ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya, "Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya, sapagkat mula sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipan, pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, pag-iimbot, kahalayan, pagdaraya, pagkaingit, paninira, kayabangan, at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nagmumula sa loob at siyang nagpaparumi sa tao." Ang pananampalataya ng babaeng taga Siropenisya. Umalis doon si Jesus at nagtungo sa dako ng Tiro. Pumasok siya sa isang bahay at ayaw sana niyang malaman na naroroon siya, sumalit hindi ito nailihim. Nabalitaan ng isang babaeng may anak na inaalihan ng masamang espiritu na naroon si Jesus. Kaya nagpunta siya agad doon at nagpatira pa sa harapan niya. Ang babae ay Griego, isinilang sa Siropenisya, nagmakaawa siya kay Jesus na palayasin ang demonyo sa kanyang anak. "Hayaan mong makakain ang mga anak," ang sabi niya sa babae, "sapagkat hindi tamang kunin ang tinapay ng kanilang mga anak para ihagis sa mga aso." "Tunay po, Panginoon," ang sagot ng babae, "subalit ang mga aso man po sa ilalim ng mesa ay naninimot ng mumu ng mga anak." At sinabi ni Jesus, "Dahil sa tugon mo, maaari ka nang umuwi. Lumabas na ang demonyo sa anak mo." Umuwi nga ang babae at nadatnan niyang nakahiga sa kama ang anak. Wala na ang demonyo at magaling na ito. Ang pagpapagaling sa lalaking bingi at pipi. Umalis si Jesus sa Tiro, dumaan sa Sidon patungong dagat ng Galilea hanggang sa sakop ng Decapolis. Doon ay dinala sa kanya ng ilang tao ang isang lalaking bingi at utal na hindi halos makapagsalita. Ipinamanhik nilang ipatong ni Jesus ang kanyang kamay sa lalaki. Nang mailayo siya ni Jesus sa karamihan, isinuot ni Jesus ang kanyang mga daliri sa mga tainga ng lalaki. Pagkatapos ay dumura siya at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit, huminga ng malalim at sinabi, "Ephata," ibig sabihin ay mabuksan. At nakarinig ang lalaki at ang dila niya ay nagluwag at nagsalita ng malinaw. Iniutos sa kanila ni Jesus na huwag itong sasabihin kahit kanino, subalit habang binabawalan niya sila, lalo nilang ipinamamalita ang mga bagay na ito. Ang mga tao ay labis na nang gilalas, napakabuti ng lahat ng kanyang ginawa, ang sabi nila. Nakakarinig ang mga bingi at nakapagsasalita ang mga pipi. Kabanatang 8. Pinakain ni Jesus ang 4,000. Nang araw na yon, nagtipon uli ang napakaraming tao. Walang pagkain ang mga ito. Kaya tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabi niya, "Nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw ko na silang kasama at walang makain. Kung pauuwiin ko silang gutom, hihimatayin sila sa daan, pagkat malayo ang pinanggalingan ng ilan sa kanila." Sumagot ang mga alagad, ilang na lugar po itong kinalalagyan natin? Saan tayo kukuha ng tinapay na ipakakain sa kanila? Ilan ba ang tinapay ninyo riyan? Ang tanong ni Jesus. Pito po ang sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat. Pinagpiraperso niya ito at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Meron din silang ilang maliliit na isda. Ipinagpasalamat ito ni Jesus at iniutos sa mga alagad na ipamigay din sa mga tao. Nagsikain ang mga tao at nabusog. Matapos makakain ng lahat, nakatipon pa ang mga alagad ng 7 bakol na sobra. Mga 4,000 ang mga lalaking naroon at nang sila'y mapaalis na ni Jesus, sumakay siya sa bangka kasama ang mga alagad at nagpunta sila sa dako ng Del Manuta. Nagsadya roon ang mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Sinubok nila si Jesus at humingi sila ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at sinabi, "Bakit ang lahing ito ay humihingi ng kagilagilalas na tanda? Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Walang tandang ipakikita sa lahing ito." At iniwan niya sila, nagbalik sa bangka at tumawid sa dagat. Ang libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay maliban sa isang tinapay na nasa bangka. Mag-ingat kayo, ang paalaala ni Jesus. Iwasan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Nag-usap-usap ang mga alagad at sinabi, "Wala kasi tayong dalang tinapay." Alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap, kaya't sila'y tinanong, "Bakit pinag-uusapan ninyong wala kayong tinapay? Hindi pa ba ninyo nakikita at nauunawaan? Mapurol ba ang isip ninyo? May mata ba kayo ngunit hindi makakita at may tainga ngunit hindi makarinig? At hindi ba ninyo naalaala nang pagpirapirasuhin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang bakol pa ang natipon ninyong sobra? 12 po ang tugon nila. At nang pagpirapirasuhin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol ang natipon ninyong labis?" At sumagot sila, 7 po." Sinabi ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan? Ang pagpapagaling sa lalaking bulag na taga Bethsaida." Pagdating sa Bethsaida, may ilang taong nagdala kay Jesus ng isang bulag at nagmamakaawang hipuin niya ito. Hinawagan ni Jesus ang kamay ng bulag at inakay palabas ng bayan. Dinuraan ni Jesus ang mata ng lalaki, ipinatong ang kamay at nagtanong, "May nakikita ka ba?" Tumingala ang lalaki at sinabi, "May nakikita po akong mga tao, para silang mga punong kahoy na lumalakad." Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng lalaki at nabuksan ang mga mata nito. Nagbalik ang kanyang paningin at nakakita ng malinaw. Pinauwi siya ni Jesus at sabi niya, "Huwag kang pupunta sanayon." Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nagtungo si Jesus at ang mga alagad sa mga bayan ng Cesarea sa Pilipo. Sa paglalakad nila ay tinanong sila ni Jesus, "Sino raw ba ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Sabi po ng ilan ay si Juan Bautista raw po kayo. Sabi po naman ng iba ay si Elias. At sabi pa naman ng iba, isa raw po kayong propeta." "Kayo naman," ang tanong niya, "ano ang sinasabi ninyo? Sino ako?" At sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo."
Friends, I invite you to listen this program, Golden Guys, and the Power of Truth, here on Planet FM with me, Brother Lynn Pritchard, every Sunday at 10 o'clock in the morning, or listen at any time at planetuju.org.nz/GoldenGuide. And thanks for listening.